Europe is a trade and investment superpower. In 2019, the stock.
Eiropas Savienība ir tirdzniecības un investīciju lielvara. Kopējais tiešo ārvalstu investīciju apjoms 2019. Gadā pārsniedza 7 triljonus eiro. Tā ir ceturtā daļa no visām tiešajām ārvalstu investīcijām pasaulē. Šāda atvērtība ārvalstu investīcijām nāk mums par labu. Tā veicina izaugsmi un inovācijas, un no tās ir atkarīgi 16 miljoni darba vietu. Bet atvērtība pieprasa arī godīgumu. Kad jūs uzaicināt mājās viesus, un es ceru, ka mēs visi drīz atkal varēsim to darīt, tad jūs sagaidāt, ka viņi izturēsies pret jūsu mēbelēm un citām mantām tāpat kā jūs, jo viņi ir viesi. Tāpat ir arī ar mūsu vienoto tirgu. Mēs vēlamies, lai katrs uzņēmums, kas darbojas Eiropā, neatkarīgi no tā izcelsmes cienītu mūsu mājas noteikumus. Un viens no mūsu senākajiem noteikumiem ir, ka mēs nepieļaujam subsīdijas, kas traucē godīgai konkurencei.
And one of the oldest rules that we have is that we don't allow subsidies which harms fair competition.